VOA.
Kun Radio Sagale America team. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya elevatarii liiftiituu gidduutti ijoollee keenya qabatee dhufaa jiru ammasitti Nagusuu Taammireeti. Akka mul'atan qophiiwwan adda addaa qabna. Qophiiwwan waa'ee Booranaa Afaarratti xiyyeeffatee fi oduu addunyaadhaa fi kan biroos qabannee dhiyaanneerra ammasitti amma isaan dhufanitti nu wajjin turtii gaarii godha.
Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan bitooteessa torba bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gareeleen mirga namaa ajaja uggura imalaa Tiraamp haaraa mallatteessan dura ni dhaabbannaa jedhu oduu keessatti gabaasaa qabna. Kamisa qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos abbaa dabareeti kiphata waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduutiif gara namootan isin dabarsa.
Muummichi barreessaan ka tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres Soomaaliyaa bahaa beela akka bara 2011 uummata 260,000 fixirraa oolchuudhaaf jecha gargaarsa guddaa barbaachisa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanarra utuu akka hin eegaminitti Soomaaliyaa daawwatan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun pireezidaantii biyyattii haarawa filataman Mohaammed Abdullaahii Farmaajoo akkasumas immoo aangawoota tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa biyyattii keessa jiran wajjin marii gaggeessanii jiru. Soomaaliyaa keessa uummata gargaarsa nyaataa barbaadu 1,200,000 jira. Lakkoofsi kun immoo gara walakkaa uummata biyyattiitti jechuudhaan Guterres magaalaa Mogadishoo keessatti pireezidaantii Farmaajoo waliin yennaa ibsa kennan gaazexeessotatti dubbatan. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa Soomaaliyaatiif doolaara 1,800,000 fi 1,025,000 kan gaafataa jiru ta'ullee hoogganaan jaarmichaa Antoniyoo Guterres beeksisanii jiru. Jeneraalli Sudaan Kibbaa kan mootummaa biyyattii irratti fincilan Toomaas Chiriloo Swaka pireezidaant Saalvaa Kiir biyyattii mancaasaa jiru jechuudhaan akka taa'isaarraa buusamuu qaban dubbatanii jiru. Bakka beekamaan ta'in irraa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa Sudaan Kibbaatti kan dubbatan Jeneraal Chiriloon National Liberation Front yookaan immoo adda bilisummaa biyyoolessaa ka jedhamu dhaabbata haaraa hundeessuu isaanii eega labsanii booda ibsa kana kennan. Kiir uummata keenya ajjeesaa jira. Hawwiif abdii uummata keenyaa ganee jira. Kanaaf yeroo seena qabeessa kanatti uummanni Sudaan Kibbaa ba'ee Kiiriin achirraa buusu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Gareen keenya mal barbaade kamittiyyuu gargaarame Kiiriin taayitaarra buusuu barbaada jechuudhaan lakkoofsi humnoota isaanii garuu agam akka ta'e utuu hin dubbatiin hafan. Waraanni biyya keenya uummata nagaa barbaadu jechuudhaan dubbatan. Kana gaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuuleen mirga dhala namaa waa'ee lammiiwwan alaa Yuunaayitid Isteets seenan ilaalchisee ajajni hoogganaa olaanaa pireezidaant Tiraamp mallatteessan ajaja uggura imalaa isaan baatee amajjii keessa mallatteessan irraa waan adda ta'e miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka dura dhaabbachuuf jiranillee akeekkachiisanii jiru. Ajajni uggura imalaa baatii dabre keessa pireezidaant Tiraamp baasanii turan dirreelee xayyaaraa biyya keessaaf alaarratti danqaaf waliin dhaama uumee waan tureef akkasumas immoo hedduu waan qeeqamee tureef manni murtii uggure jira. Ajajni haarawa ba'e kun uggura yeroo xumuraa hin qabne Siiriyaa irra kaa'ame sana kan kaase ta'uyyuu Iraaqiinis immoo akkasuma biyyoota musliimaa ugguraman keessaa torba keessaa jechuudha kan baase ta'iyyuu kaan hedduun isaa wal fakkaataadha jedhanii jiru. Gurmuuleen kun gabaasaa Baaktiyaar Zamanoof Tujubeetu dhiyeessa.
Uggurri fooyyeffame kun kan dhagaame ajaji inni duraanii mana murtii federaalaa oliyyannoo dhaggeeffatuun uggurameef baatilee buufataalee xayyaara Ameerikaa keessaaf alatti waliin dhaama uume torban ninja aboda. White House kalesa ibsabaseen ajajisa jalqaba deggeruudhaan inni fooyyeffame kun seeraan ala akka hin gaafatamne ittisuuf adeemsa daangaaf eegumsa gochuuf jiru saffisuufi jedhee jira. Ministeri dhimma alaa United States Rex Tillerson akka jedhanitti uggurri sun shororkeessonni biyyootii alaa biyya keenya akka hin seenne ittisuuf barbaachisaadha.
And the State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees.
Ministrin mala bakaton asenu lalchise nagenya United States balarra akasan imbufne enada bafamu sera jejekana kesejru ojira olcha.
Demokraton ni manamare bakka boota ummata kesa ajajesana isakana durarra wan wayun qabu jechun balale fatan.
It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive.
Konkolata kana dura kademu ndandenyet akka lu harat ikot dibuti male wana dankabu.
Garelen mirganamas ugurri imalafo yefame kun muslimo tarat logi ofa kanaf seran alajet.
It was narrowed from the first order as we expected, and it eliminated certain legal problems like
akumanuti ega turre ajaja sadurarra gatqatejra rakole sera angatokko kanakka namota eyema jirenya qabanilalchise jiru ambisejra rakko bura ajaja sadurati kesatti nutargines garu kesa inambifne kunis logi namatrat hundayeda kanaf durabachu barbachisada ittufufna.
Ajajin niharan sadasa kutajaa ojirra oluf deema lammi wan Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudani fi Yemen yerof gara United States akka hin imalli ugura.
President United States Donald Trump kalammi wan Sudan, Somalia af kabro batile sadif akka visa United States sen sunargan nefi biyatin sen ugru ajajo ganolana kalesa mallatte sanijran. Bakattonille visa United States galchur gachudaf batile afuri boda gafachu qaban Jill Craig bakattota Kenya kesaf lamiwon Somalia magalmo Nairobi kesa asofsi Sudan gabaser gitejirti jallanne tudiesa
ajaja hara kalesa mallatte famekun lamiwon biyota muslima jajechun Iran Libya Somalia Sudan Syria fi Yemen ra gara United States ufuf yo visa qabante guya sagalta mayokan jiasa dituru qabu bakatton kamiyummo guya dibatokof digdama yokan jia furturu qabu jeda kunis hojiro luka jalqabu bitotesa kudaja barakuma lamaf kudator ba kase taunib samera Bakata biye Somalia kata ef umri insafur tamil lama kata Ahmed Omar Bihi. Mora bakata kakuma kan Kenyaati ega ergame boda waggashan achijira atejira. Garu erga barakul asagalif sagal tamil lama kase biye sa Somalia kesa dese. Mora bakata kesa turun akkar rakisa akata edubbata.
Most of our neighbors, most of our colleagues, most of our friends are living there, having a good job, having a good education.
Uguma olloni Kenya waloni kof riyo niko heddun America ke sejiratu. Oji barum sejirenya gari kabu, jirenya hara. Yeron sura sani nafer gamulalu, bilbran yerona dubbisan, askesat akkamatan ipadda. Isani sinagaddu, tari Trump yada saji jiruma lananjeru.
Barata University kate Muhammad Abdullahi Nairobi ke sejirata. Somalian tarre biyotar orkamani ke sagalchun. Dula farrashoror ke sal shabab irrattik iyafate mid ajed.
Once you have added that list to Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of al-Shabaab.
Somalia makabiyota kanati dabalun falla sal shababin urdufu daranjabesa. Kamotumma Somalia deggerajir to American. Akkabi yeshedem tanin dawwan nesinittis tejechudan al-Shabaab yorubbate tarkan finittanu malta ufdema. Kanaaf al-Shabaab biyota gamat yarratti dulla jechudan waamicha gode namota harawachur afcharra kabata.
Gareen mirgat alana maafolm Human Rights Watch akka jedutti ajajikun bakattota denke gamakanin muslimonni Amerika kesatti simanna hinkaban ergajed dabarsa jeda.
Waduna maafkab nukanu wada gefatota Kenya.
Kadagge fatajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. qabiyye mirga namaa ilaalchisee mootummaan Ameerikaa sagaleesaa kan dhageessisu eenyuun qeequu yookaan gaxxiqqeessuuf akka hin ta'in dubbihimaan embasii Ameerikaa ka Finfinnee jiru dubbataniiru. Marii mootummaa biyya bulchuuf mormitoota gidduutti jalqabames mootummaan isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiru ta'uu beeksisan. Guyyaa xiqqoo dura ifa ka ta'e gabaasi qabiyyee mirga namaa biyyootaas uummanni Ameerikaa mirga namaaf ilaalcha inni kennu ka calaqqisuu jedhan. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera jaallanne.
Haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen gabaasa ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaan baasu kan waggootii darbanii isaa ammaa wajjin wal dorgomsiisuuf miti jechuudhaan Finfinnee kan jiru embasii Ameerikaaf dubbii himaa ka ta'an Nikolaas Baarnet VOA'f ibsaniiru. Dhuma torban darbee ifa ka ta'e haala qabiinsa mirga dhala namaa kan addunyaa bara darbe jechuun 2016 keessa maal akka fakkaatu gabaasanii jiran. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gabaasa akkasii maaliif akka baasu kaayyoosaa innaa dubbatan.
What I want to stress is that we do so not to belittle,
kan hin jabeessee dubbachuu fedhu kan gabaasaa kana baafnuuf eenyuun nu xiqqeessuuf yookaan immoo qeequuf miti dhimmisaa kaafne furmaata barbaachuudhaa fi abdiis qabna jenneetu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii uummataa yaaddeesse deebisuuf abdiin hin tuffatamne kennuusaa irra deebi'ee yaadachiisuun fedhaa jedhu deemsa jirus itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Kunis marii paartii biyya bulchaa jiruu fi mormitoota gidduutti ta'aasa jiru jechuu isaaniiti. Marii kanarraa bu'aa qabatamaa ni argama jennee eegna. Jijjiiramaaf waadaan seename hojiirra oolaa jennees abdii guutuu qabna jedhu. Garuu ammumaa kanatu ta'aa sanatu hin ta'u jennee murteessuu mannaa eeguu fi ilaaluu qabna jedhanii jiran. Gabaasa baranaa kanarratti biyyootii 200 ka ta'an haala qabiinsa mirga dhalamaa qabantu dhiyaateera. Gabaasa kana karaa hedduun itti gargaaramuun akka danda'amu dubbiimaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru dubbatanii koongireesii yeroo seera baasu gargaarsa biyya alaaf yeroo ramadamu pirezidaant Tiraamp hoogganoota biyyootii waliin haasa'uu isaanii dura galmee dhiittaa mirga namoomaa irraa kana ilaaluu jedhan. Kana malees jaarmeyoonni kan mootummaa hin ta'iniif qorattoonni yuunivarsiitiiwwanii itti gargaaramuu malu uummataafis gabaasni kun banaadha jedhanii itti fufanis.
The report reflects the seriousness that the American people feel about human rights.
Gabaasni kun uummanni Ameerikaa waa'ee kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha addaa qabaachuu isaa hubachiisaa jedhu. Itoophiyaa kan ilaaleen waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa wanni dhiyaate waan gaarii kan calaqqise miti. Kana sirreessuuf Ameerikaan tarkaanfii addaa fudhatti jedhamanii Nikolaas gaafatamanii turan.
We deal with the situations as they develop. Diplomacy is not a science.
Haalli tokko yeroo uumamu tarkaanfii fudhanna. Dipiloomaasiin siyaasa miti kan jiru hariiroo qofa. Hariiroo dhala namaa gidduu jirus wal fakkaata. Michoonni keenya waan gaafataniif deebii kennuu qabnaa yaaddoon isaaniis yaaddoo keenyaa jedhaniiru. Kanaaf waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa dursitee akkas ta'a jettee tarkaanfii hin fudhattu jedhan. Mormii waggaa darbee biyyattii iddoo adda addaa keessatti ka'eefis waan barbaachisu haala isaa wajjin yeroodhaan ibsineerra. Aangawoonni siviilii humnootii nageenyaa irratti to'annaa gaggeessuu hin danda'amne jechuusaas dubbataniiru.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo 12:44 ta'eera amma dabareen kasra baate.
Jardín.
Haftaamu lamu walleesaaf heddu galateeffan. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Qophiin Abbaa Gadaa Booranaa kabaallii wal harkaa fuuchuu kamisa dabre eegale har'a dhumate. Qophii har'a dhumate irratti miidiyaa addunyaa garaa garaa bakka buutota Oromoo godina adda addaa irra dhufan aangawoota mootummaa naannoo federaalaa Oromoo Keeniyaa jiraniif hedduutu irratti argame. Akka aadaa Booranaatti Abbaan Gadaa baallii kenne Abbaa Gadaa baallii fuudhe hanga ji'a afurii gargaare aadaa qajeelchaaf. Odoo tana jennu Booranni seera ittiin buluu gurguddaa 370 qaba. Gara sooraattan isin dabarsa.
Akka moltan ollaan abbootii gadaa kakamis dabre baallii fuudhe qophii gargara keessa ture. Nami hedduun jiltanatti dhufe qophii gammachuu akka akkaatiif. Taan ammoo taammaan tan caqasuuf yaatan tuni sirbi ijoolleen dubraa agaroodhaatti sirbi loonii kaarrilee huusoom weedduu sirbi hedduu. Mee tan caqasaa achi ammoo qophiin gammachuu tummaan akka fakkaattuu fi waan gargaraa irraalleetti jaarsaa argaa dhageettii kaa doktorummaa ulfinnaa kennaniif doktor Borbor Bulee dubbise qophii sirbaatiin jalqabna.
Qophii akka malee nama gammachiistu Oromoo illee tafula cufaa gammachuun dhuftee akka dansaa dhuftee dansaa wal dubbisan fuul diriira.
Eessa dhufu namni fakkeenyaaf?
Keenya keessa illee hin dhufee Itoophiyaan fuula isiin qabdu Oromoon namni dhufiin hin jiru Booralleen akkasuma bahee akkasuma waan dansaa waan guri nama jaallatu dubbatanii.
Maan dubbata? Warri
aadaa turizimii haa reerooti faama godinaa Booranaa kunneen akkasumatti jaallatti waan cuu qopheessee fi waan diri. Yookaan footoo argan kan daballee ilumisiitiin gammee xixiqqoo ilumisiitiin gammee gurguddoo ilumisiitiin kuus raab hagu warra gadaa akkasiin garsiisa ture. Yammalee parasidaaltotti haa Finfinnee jiru haa kullee la dhufe keenyaallee keessa doktorooti hedduu la dhufte warri gaazexaa nyaata illee guddoo dhudhuuf warra ammoo gaazexaa nyaata mucaa kan beekamata.
mi war gaatanya khali fitti
abba sora du gaz enyoti aka biro communication oromia te biyesa nam jaatani afrika batter steni afar kafan radio fuan tufafi jedani akajin qabate wori gusteni nuani na aktivi oromia te nam sagal nam tadde chuti walti kafan amara kafan ingilifa war kan tufa kan qabade se university bulora aromaya university jimma university universityin bishesa fulan namik oratoni sena namik informanti jarsar gada jeti namya sun ketur nam sena gaza suni de kagat sun yero lamma jarskoti akata orri tidubbi sun nam tolchine ada turizmi godina bada turizmi ana arero walintahne katine de ketur senen ni si ni bibi si dufe nam wori dufe nam tokelchani dufanin kagari inde male wori akanale yadu
na dan saye gudos galate fada nunno nunno ni ilma ab borbor bulete nunno gudos galate fada nunno
aye huno jarsa si je bisa
aye aburbur tana fuyu tana fakkati yo amman tana kana lafti bona horina kmale na mirra dumachu jira ee lafti gam to kon gar liban kanani gar nagelle kana lafti gam to kon warana jira gam to kon bona jira bonini warana abanga ta huwane dutti segata ma walta damata nami yo kawalta rufa ma walta damata
tawa zrama ta kana gelle le ni namne magina gutadu fi wa kabuna kasum walgar gare ya ya zbeti loni mbobba sai lon mbobba sai kabu wa warabu yo zurqa wa male ola bitana ganda lo tkena kana takingari deni modu wani dan sana ki wal mugizize kumbora man je ndiru wa kumoromo jira ta kumoromo warana le virae gachu jira yelle mo na moli mbulle le gaka goza diwa gaka bi wal ngene le akdan sa wuri wa kamale wuri wal tmidaga akdan sa je ngudo wal tada mate wanchi wa da jabe sare wani du wal tada mate walla kabal le amalle nagara falle wali ne gachu
aha dan saye tani debina seri boranna gamma buluni jirun seri gugurdan seri gada borana khejjo yo silala alwan hagamta
barolen tiyada samiyala baranna me dibbadi qurbatamet
dibbisadi qurbatam jette
dibbisadi qurbatamet
tokto ko silafu magada dawle fandandani me seri khum fakenna fi me to kham fakenna fi
seri amma fakenna be tasir na me khisam ba seri fardajira fi da khoti dudajira fi to khurma jira fi rabba warra seri alwarra inge seri khafon bisato leritu gargarige seri ori khurumma ori khurime sumo khurma mo dala mo khichu sitaba seri fulangir seri dala ingir ege seri sare dubagari yagumi gawsunam seri bizadi torbata ma khamagara ankamata fi dende muhugudda muhurbu bas muhugudda yuchirani yuqarisan yora konchirani jindum muhugadis bokota muhakara imura rika bamale marin gubari gubanzu kulammo deme warbi jafa balle zuri bi diri bani guba te diri diri ya bi ya gubele
manje chufa kasedan
ibidi sibu yo jira muhajira la kata maga nya zamte no bare ibidi garanta ke kilezi garanta ke je ibidi libani kai diri te bi gubele ibidi yo hula to ko zuri be tabi balle sa kalo trena nula da samne
aha tana huyo
tana abu dubala bu guddo wani razera nduri guba muku boko ta gudda kalami jal boko tin kirani
seri chufu irre jaba kham seri tokke so fakennaf
akasi waltara ni jeri seri mozu duraj an tok khabardat
seri fardati
qala mezo khana deyit
seri qara khabarda yo jen seri farda manjeda fardi mantawo malejed
fardi akino bisan biqayyo ka fardat ori birago dal male fardi bisan tab nan fardi dab nan fardi populasa antayni ngodatis nan fardi bisan dog qakhilo so dono ani wana kana kala banali jen
kanafu seri farda seer seer cuf caalu
seer seer jiyal qala mel to qala deeni ayti garacha
ma fard ma kanul feisan
kutali sa salfani sa nyaabi sana dali daballe raba isa godalani balli sa budani ya bacho de ma kana kuuno bine san ka goga sa mo da ngaka tawa hali san je fajari yo rakon to kulu tizali an yo kutal salfan dutte kuuno la kilometri di bar de me ole gala ya yo godan daballe atiga tan isan faani abotin gaja isan balli futi urma qurbe izan da garira lani tanabu wanchu bir tanabu isdurpe
tanadeniyo khan ka dubartiyo
nadde sanyina ma twa hino tinam daran kam si darat to jariwi to koti nam sanyi jafa qail men dalil meji qodani dinam ja turba daran dabra tanabu nadde wanchu hidurji to ko daran nama nami daran nama da bartishi nami dara da barbore dara da bita sanyi da barta go qallu yo sin furi ladun kab
qallu yo sin furi ladun kab
abbanga gayo na de hinkam ne bali buure na matin kemni wan dibi khe singi
warri biddi dhaamichi warri biddi keessa ta'u abbaa warra biyya biddi hin dhaamu namichi qulqulloo fuudhanii fi jaliin ka'ee warri biddi dhaamu. Fakkeenyaaf obboleeyyaan shanii ija tokko dhalfate yookaan hin dhalfatiin garaa isii fuudhanii nama hedduu dhufaa qoodanii qulleen daaraa dabarfate miilo isii babal'isu. Namni ilmi hin qabne illee kan ilma qabutti ilma kennaaf kan cufu isiirra argatanii waan horaati sanyii waan horu kanaaf akkas. Isi abbaan gadaallee yoo baallee kennullee niitii fi waliin kennu amma dubbii isiillee mana dubbata malee gaaddisatti ijaaman.
Seer 370 kana yoom dhufanii walitti dhufaniitiin jabeessame yoom irratti dubbatan guyyaan irratti dubbatan faan jira seera gangaa
kan. Guyyaan tokko tokko seerii akkan jedhan guyyaa gumii gaayoo.
Gumiin gaayoo nam hin beekne eegi abbaan gadaa baalli fuudhee. Ganna fireessoo irratti horgumii yookaan korwaliigala yaa horgumii gaayooti.
Horgumii gaayoo kun aadaa hammaatti jabeessu aadaa dadhaban dhiisuu to'achuu seera kinni wallaal namatti himan. Seera kan cufu tokko tokkoon namatti himan. Seera tokko tokkoon babbaasan. Fakkeenya xamaloon rimeessi sayii aananii raaddii hormii loonii cufu tokko tokko foon bilchaatoon dheedhii yoo haasan. Kuncifata seera gargar jira. Fakkeenya aanaan dhadhaa foon bilchaatoo foon dheedhii yoo haasan nam sangaa qalate. Nama horma qalate nama hawwiti qalate hate nama raada kun gargaruma jiru. Akka amantii kaan itti aman ammallee waan itti argee akka itti wayii hiratan akka marii deemat waaqni dhuga dhalee aadaa lama dhalee wanni qaalluu irri jabaa wanni hayyuu irri jabaa hayyuu mormi buuranii qaalluu harka laduu aadaa irra guddoodha waan jiru.
Dr. Barbaro guddoo galateeffannaa abbootiin gadaa sadeen jalatti hayyoota jira hayyooti jara gosa keessa filatameetiin biyyi qarqaaruu danda'a gosa boorana 17 keessan filatan hayyoota hayyoo filatan gosa dhiyeessa tabeluu ebelu ilmi ebelu hayyoon ta'uu danda'a jedhaniitiin haga ganna tokkoof haga ganna lamaafaa gosgos keessaniitiin irratti wal falma yoo amansiifatan ammoo hayyoota geessanii abbootii gadaa geessanii warratti lallabaaf qophiin har'aa tanumaa waan jira ammoo feesbuukii keendeessanii kennaan suuraa alaa keetti nagaan bulla.
Oduu xumuraaf gara namootan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduuwwan afaan keessaa gara tokkoon isin dhageessisa akka xumuraa isiniifan dubbisa. Yuunaayitid Isteetsi yeroo duraatiif qaama caasaa ofirraa ittisaa niwukilaaraa ishee ka Terminaal Haay Altiitiyuud Eeriyaa Difeensi yookaan immoo TAR jedhamu gara Kooriyaa kaabaatti ergite. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa ittisa niwukilaaraa kana gara Kooriyaa kibbaatti erguun ishee. Eega Kooriyaa kaabaa yoo xiqqaate misaayilota baalastik yaaliidhaaf dhukaaste guyyaa tokko booda misaayilota Kooriyaa kaabaa dhukaaste san keessa sadii daangaa Jaappaan irraa kiiloomeetira 350 irra bu'an jedhamee jira. Kooriyaa kaabaa dhukaasa yaalii niwukilaaraaf misaayilaa baalastik baay'isuu ishee irraa kan ka'e Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa gaachana ittisa misaayilaa akka naannawa sanatti bobbaasan bara dabre walii galanii turan. Eega baatii dabree obboleessa gamtokkee hoogganaa Kooriyaa kaabaa Maleeziyaa keessatti ajjeesame booda walfalmii dippiloomaasummaa biyyoota lameen gidduutti uumamerraa kan ka'e dippiloomaatota dabalatee lammiiwwan Kooriyaa kaabaa marti akka Maleeziyaa keessaan baane Maleeziyaan uggurtee jirti. Kooriyaa kaabaas akkasuma lammiiwwan Maleeziyaa akka daangaa ishee keessaan baane ajaja kennitee jirti. Biyyoonni lameen. Murtiilee kana dabarsuu isaanii dura tarkaanfii ambaasaaddoota walii biyya ofii keessaa baasuudhaaf murteessuun isaanii beekamee jira. Kooriyaa kaabaa ibsa televiziyoonaa baasteen aga nageenyi lammiiwwan ishee Maleeziyaa keessa jiranii mirkanaa'utti akka lammiiwwan Maleeziyaa daangaa ishee keessaa hin baasne akeekkachiistee jirti. Muummichi barreessaan ka tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres Soomaaliyaa. Balaa beelaa akka bara 2011 uummata 200,060 irraa fixa irraa oolchuudhaaf gargaarsa guddaa kan barbaachisu ta'uu dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.